Þingmaður Oddný G. Harðardóttir.
Já, virðulegi forseti, nú er verið að leggja fram þetta frumvarp um lækkun á gjöldum, meðal annars á áfengi og tóbaki og bensíni, vegna þess að þetta tengist kjarasamningum. Og þetta hafi verið yfirlýsing frá hæstvirtri ríkisstjórn og nú ætlar hún að gera betur, ekki lækka niður í 2,5% heldur niður í 2% og allt í lagi með það, en þegar að gjaldskrár er skoðuð nánar, eins og til dæmis þessi gjaldskrá varðandi hjálpatækin, að þá virðist vera að með þeirri gjaldskrár hækkun þá sé verið að taka megna þeirri kjarabók sem flesti lífur segja fengu áramót, og ég vil byrja áttur að þingma hvað henni finnist um þessa forgangsröðun og hvort hún telji ekki að í nefndinni þurfi að skoða kjör þá fleiri hópa sem að búa við hafa þurft að þola gjaldhækkanir og undanverðum.
Nú svarar andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Bjarkey Gunnarsdóttir.